Poštovani slušalci, drage braće i sestre, razgovaramo sa Hadži Bratislavom Nikolićem, čuvenim pravoslavnim publicistom i književnikom. A povod za razgovor jeste jučerašnji praznik svetog prepodobnog Prohora Pčinjskog. Pomaže Bog, Bratislave.
Pomaže Bog.
Tim povodom molimo tebe, ne slučajno, jer si ti od 1993. godine, koliko nam je poznato, zaista doprineo, da kažemo, tom manastiru i učest u njegovom duhovnom životu. Posebno zbog toga što od te iste godine sa Svete Gore dolazi jedan od najpoznatijih duhovnika mlađe generacije svetogoraca, da tako kažemo. Inače, bivši iguman Hilandara. Da, a sada već počevši arhimandrit Pajsije, koji je inače bio i tvoj duhovnik.
Sve je nekako počelo od oca Pajsije još davnih 80-ih godina, dakle krajem 80-ih godina, kad je nas nekoliko kruševljana prvi put posetivši manastir Hilandar imalo priliku i Boži blagoslov da se upozna sa ovim velikanom Srpske crkve, tako slobodno mogu da kažem. Naša ljubav je bila ta koja nas je vezivala jedne za druge i naravno gde god je on stupio svojom nogom, tu smo bili i mi, tako je bilo i 93. godine kada se on, vrativši se sa Svete Gore, obreo u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog, koji je u to vreme bio jedna zaista žalosno i zapustelo mesto posle smrti oca Pimena, koji je dosta dugo decenija bio iguman ove velike svetinje. Šta reći možda o samoj svetinji koja je rođena, da se tako izrazim, još u drugoj polovini 10. veka. To je ujedno jedna od najstarijih svetinja u srpskome rodu i naravno da je ona sazdana nad moštima Svetog oca Prohora Pčinjskog, koga je u planinama Kozjačkim pronašao, da se tako izrazim, bizantijski imperator Roman Diogen IV. Naravno, nije ga on pronašao slučajno, već mu se sveti starac javio u snu, ali su se pre toga jednom prilikom, dok je Roman Diogen lovio u tim predelima, njih dvojica susreli. Prilikom tog susreta je njemu sveti starac rekao veliku istinu, da se mane lova i da se vrati u Carigrad, jer mu treba postati imperator bizantijski. Naravno, proročanstvo prozorljivog i svetog starca se obistinilo i u znak zahvalnosti, naravno kako to biva, bizantijski imperator podiže ogromnu svetinju koja je, nažalost, u vekovima koji su nailazili bila nekoliko puta rušena i harana, ali hvala Bogu, tu su bili naši veliki zadužbinari, naši kraljevi, poput kralja Milutina i na kraju tog niza i kralja Petra I. Karađorđevića, koji su 4 puta u međuvremenu podizali Svetoga Prohora Pčinjskog. To je manastir sa najvećim manastirskim kompleksom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Što se tiče oblasti predela u kojem je on nasađen, to je zaista u svakom pogledu centar života toga naroda. Naravno, i dan danas se vidi ona ogromna pobožnost, ona ogromna prostodušnost i dobrota tog dela srpskog življa koji gravitira sada već Republici Makedoniji, bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Naravno da je poznata istorijska istina da je to u davna vremena bio sve srpski životni i duhovni prostor. Želim da pomenem i da upoznam vaše slušalce, ukoliko eventualno nemaju taj podatak, to je da je u toj svetinji stasavo i jedan od zaista najvećih duhovnih gorostasa Srpske crkve, arhimandrit Justin Popović. Njegovi roditelji su rođeni u selu Žapskom, koje od Svetog Prohora deli možda samo jedno brdo, vazdušnom linijom nekih možda 5-6 kilometara. I postoji jedna jako interesantna anegdota, kada je blaženo počivši arhimandrit Justin tamo negde pre rata Drugog svetskog, došavši iz Rusije, zaželeo da se pokloni svetome starcu, pa je naravno, pošto je u to vreme već bio ovako, kako da kažem, dosta znameniti, čuven, pa ga je od Vranja put Prohora Pčinjskog vozila jedna kočija, jedan fijaker. Kad su došli na Kleničko brdo, to je jedno zaista vrlo naporno brdo koje treba savladati pre nego što se spustite u taj levak, u to gnezdo u kojem se nalazi Sveti Prohor Pčinjski, on je sustigao jednu staricu koja je za slavu, dakle, na jučerašnji dan kodila na poklonjenje svetome starcu. Naredio je svom vozaču da stane kako bi staricu primili u svoj fijaker i tako je povezli do same svetinje, na što je ona njemu zablagodarila i rekla: sinko, kaže, ja koja sam siromašna svim dobrima, ovo, kaže, hodanje, ovo pešačenje je jedini moj podvig, jedini moj dar koji ja mogu da prinesem svetome starcu. To je našega svetoga Avu Ćelijskog toliko, da kažem, ganulo, da je on jednostavno sišao iz Svijakera i ostatak puta opešačio zajedno sa tom staricom do manastira. Manastir je obnavljan, kao što sam rekao, više puta i u svim tim obnavljanjima bilo bi nepošteno ne pomenuti trud tog blagočestivog naroda dole, koji tu svetinju zaista doživljava i prema njoj gaji odnos kao svoj prema svome. Jako je interesantno gledati taj narod koji u svojom prostodušnošću pristupa ne samo moštima koje su zazidane u jednom delu oltarskog prostora u samome hramu, a hram ovakav kakav jeste sad je od 1904. godine kada ga je posljednji put obnavljao kralj Petar I. Karađorđević. Tu neposrednost, tu jednu zadivljujuću i čudesnu prisnost i bliskost sa monasima, sa bratijom Svetog Prohora Pčinjskog, to jedno potpuno nerezervisano poverenje u počivšeg igumana, moram i to da kažem, arhimandrita Pajsija Tanasijevića, jedno svesrdno i svecelo davanje, i zaista je to nešto, to je jedna slika koju nije, bojim se, više moguće videti u našim svetinjama, iako je meni jasno i ja znam da je zaista puno naših svetinja kojima narod hrli u zaista ogromnom broju, ali nigde sa takvom prostodušnošću, nigde sa takvom odanošću, nigde sa takvom čistom jednom prostotom koja je zaista tako razgaljujuća da je to prosto za divljenje.
A možemo li to objasniti samom posebnošću svetinje, nekim iseljenjima, čudotvornim dešavanjima u samom manastiru?
Kako da ne? Pred moštima Svetoga Prohora Pčinjskog ima jako puno onih pomagala ortopedskih i tako dalje, koje svedoče o tome da su ljudi zauvek ostavili tu svoju muku, svoju bolest, svoju nesreću, svoju slabost i tako dalje. Ali sve mi se nešto čini da je tu možda i mnogo više od toga, jer nije svetac samo taj koji čini usluge. Nije, dakle, ljubav prema svetitelju samo i jedino zbog toga što on eto štedro i dan danas deli isceljenja i što toči miro već skoro 1000 godina neprestano i zbog čega spada u red veoma jedinstvenih svetitelja čije mošti u kontinuitetu skoro jedan milenijum teku miro. Jednostavno postoji neka čudesna vezanost još iz vremena dok je starac hodio zemljom i dok se podvizavao u pećinama i tim lisičijim jazbinama planine Rujen i potom planine Kozjak. I to nekako stoji kao neka genetska datost naroda ovoga kraja da sa svojim svecem čini jednu jedinstvenu celinu. Možda da Sveti Prohor nije načinio čak ni jedno jedino čudo, da se ništa u tom odnosu prema njemu kod ovoga naroda ne bi izmenilo.
Možemo napomenuti da je veliki doprinos dao i sada već počevši arhimandrit Pajsije. Koliko mi je poznato, da li je tvoja knjiga o liku i delu, da tako kažemo, ovog arhimandrita ugledala svetlost dana i možeš li nam nešto ovako reći o njemu?
Dolaskom arhimandrita Pajsije Tanasijevića duhovni život koji je u jednom periodu zaista bio zamro u Vranjskoj eparhiji, ali istine radi ja moram zaista da pomenem još jednu ličnost koja je veoma puno doprinela da se duhovni život u eparhiji razraste, naravno između ostalog i uz pomoć arhimandrita Pajsija jeste njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije. Pa na kraju on je bio taj koji je prepoznao mogućnosti Svetogorca i da tako kažem primio ga pod svoje okrilje, pod svoj vladičanski omofor u svoju bogonspasavajuću eparhiju u kojoj je arhimandrit Pajs zaista do da kažem perfekcije obnovio monaštvo, zasadio. Znate, iz jedne nulte pozicije vi sada imate preko 40 monaha i monahinja. Lično mislim da je takav prirast jedino možda zabeležen kod episkopa Artemija u Raško-Prizrenskoj eparhiji, pa onda kod vladike Pahomija, zahvaljujući, opet kažem, arhimandritu Pajsiju. Ono što je arhimandrit Pajsije doneo sa sobom jeste jedno jako fino i dobro iskustvo, jedno otačko živo opetno iskustvo koje je poreklom iz njegovih prisnih odnosa sa blaženo počivšim starcem Pajsijem Svetogorcem, o kojem, ja pretpostavljam, naši slušalci imaju jako mnogo informacija, brda knjiga je na naše, da kažem, bilo u mogućnosti da dođe u naše ruke. A ono što je bilo ključno, to je bio tipik Svetoga Save Hilandarski. Jednom prilikom smo nas dvojice razgovarajući, pitan ga ja parakom, oče, a šta ste vi to doneli iz Hilandara, toliko toga ste, da kažem, tamo stekli. Kaže, bratac moj, sve što sam imao stalo je u jednu tašnu, a ono što je u toj tašni bilo najteže i najznačajnije i Bogom najblagoslovenije bio je hilandarski tipik Svetoga Save. I dan danas, bratija u manastiru Svetog Prohora Pčinjskog i u njegovim metosima, sada već ženskim manastirima, Svetoga Stefana u Žapskom i Svetoga Pantelejmona u Lepčincu, dišu tipikom Svetoga Save, hilandarskim tipikom, dakle, koji je po opštem, da kažem, rasuđivanju, jedna najbriljantnija monaška ustanova, jedan najbriljantniji monaški ustav koji je poznat, za koji se zna u našoj srpskoj crkvi. Što se tiče mog skazanija o arhimandritu Pajsiju Tenasijeviću, to je jedna, mogu slobodno reći, veoma subjektivna refleksija. Ja, naime, sam osetio potrebu i nije mi bilo moguće da je na neki način ne pretočim u delo, jer za sve što se meni u životu dobro dogodilo, zaslužan je upravo arhimandrit Pajsije. To je čovjek koji je mene bukvalno izvukao iz groba žitajskog života i uzneo u mirisne visine duhovnog života. On je bio moj duhovni rukovodilac, moj duhovni otac i naravno postoji i zapovest koju su sveti oci ostavili, da nam je sveta dužnost da pišemo i da pričamo o onima koji su nas ljubavi Božjoj učili i njoj privodili, jel tako? Knjiga još nije ugledala svetlost dana, u pitanju su neki tehnički detalji koje treba razrešiti. U stvari, ja se čak i ne usuđujem da je nazovem knjigom. Ja sam je naslovio u tom nekom radnom smislu kao prilog za životopis arhimandrita Pajsija Tenasijevića. I tamo sam u jednoj rečenici čak rekao da su moje umne ruke prekratke da bi mogle da dohvate sve detalje njegovog, smem i usuđujem se da kažem, svetoga života. Tako da sam ja se zadržao na onom periodu koji je karakterističan za naš suživot, za ono vreme u kojem je on živo za mene i ja za njega u toj duhovnoj vezi očinsko-sinovskoj. Pa trebalo bi sad za koji dan, recimo eventualno do kraja novembra, da se pojavi to u štampi. Po svemu sudeći će izdavač biti književna zajednica Bora Stanković iz Vranja i njen prvi čovjek, naš poznati pesnik Miroslav Cera Mihajlović. Tako, to je otprilike, šta da kažem, tehničku i pripremu i tako dalje smo prepustili ocu Teofanu, monahu Svetoga Prohora Pčinjskog, koji jako dobro barata kompjuterskom tehnikom i tako dalje, i koji je davao oblik svim izdanjima svetoprohorovskim. Tako da ja sa nestrpljenjem očekujem da se to pojavi na svetlost dana, ne bih li to prigrlio, imajući osjećaj da grlim i ljubim samoga oca koji se, kao što znate, upokojio 2003. godine 20. jula.
Da ti se zahvalim u ime svih slušalaca, naše braće i sestara širom naše vaseljene pravoslavne koji imaju priliku da slušaju Radio Svetigoru i putem interneta, i nadam se da ćemo se i u buduće sarađivati povodom nekih interesantnih, što god ti budeš smatrao da jeste, da možeš nam se javiti. Ja samo želim ovom prilikom da napomenem našim slušalcima da smo razgovarali sa Hadži Bratislavom Nikolićem, poznatim pravoslavnim publicistom i književnikom, koji je uz to i otac petoro dece i koji se zajedno sa svojom suprugom Mirjanom, koji je inače diplomirani umetnik Akademije primijenjenih umetnosti u Beogradu, bavi, eto da otkrijemo, oprosti mi, i jednom divnom tehnikom koju bih ja vola da vi zaista nastavite. To je, da tako kažemo, ikonopisa u Duborezu.
da.
A je li se nešto radi na tome, hoće li biti konačno neke izložbe?
Tih izložbi je bilo, doduše nisu to bile neke prestižne izložbe, uglavnom su bile lokalnog karaktera i sa malo umetničkih dela. Veliki je problem zato što Duborez traži celog čoveka, kao što i sve ostalo traži celog čoveka. Mi imamo, da tako kažem, jedan uslovno rečeno problem, a to je što očigledno naša porodica ima dosta darova kojom je naš Otac Nebeski darivao, a nismo, nažalost, uvek u mogućnosti da posvetimo dovoljno vremena svim tim darovima. Ja ću samo da podsjetim još jednu stvar. Mi smo i članovi
Crkvenog hora Sveti knez Lazar.
Naša braća i sestre na Cetinju u Podgorici su imali priliku da nas čuju letos na saboru Svetog Arhangela na Prevlaci, gde smo boravili par dana na poziv njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Crnogorskog Amfilohija. Evo, mitropolit nam se pre nekoliko dana ponovo javio sa još jednim pozivom koji smo mi sa oduševljenjem prihvatili i evo već 9. i 10. novembra ćemo ponovo biti kod vas u Crnoj Gori, ovoga puta u Danilogradu, u Ždrebavniku i u Svetome Vasiliju Ostroškom, pa ja verujem da ćemo i tamo da se vidimo, Majo, kao što smo se vidjeli letos na moru.
Da, videti se i čuti, pa sabrani u ljubavi u Hristu, uvek ćemo ostati zajedno. Bratislave, hvala tebi još jedan put.
Milo me, hvala.
A vama, poštovani slušalci, draga braća, sestre i svima nama, neka bi Gospod dao da se naši talenti množe i da bude što više pravoslavnih porodica sa što većim brojem dece po uzoru, da tako kažemo, na porodicu Nikolić iz Kruševca, koja je zaista od Gospoda obdarena decom, koja su porasla u crkvi, živeći svetoliturgijskim životom, a i sa raznim talentima i muzičkim i likovnim u službi Gospodu našem Isusu Hristu.